Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, у студыі Ганна Балаховіч, і сёння ў праграме Еўразум. Калі шэнгенская віза будзе каштаваць для беларусаў 35 еўра замест 60?
Тут, як бы, улады павінны пайсці крыху на ўступак і падпісаць гэтыя ўсе дамовы.
Апозіцыйныя палітыкі падводзяць вынікі сёлетняй працы.
То, што мы выжылі, то, што мы работаем, гэта главнае дасягненне гэтага года.
Як выглядаюць шанцы нашых спартоўцаў на алімпіядзе ў Сочы?
Лыжны спорт такой вид. Если ты хоть раз был в тридцатке на этапе, это значит, что ты можешь претендовать на медали на Олимпийских играх.
Гэта і іншае цягам гадзіны у праграме Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. 2013 год, які паволі адыходзіць у мінулае, быў даволі насычаным на ўсялякага кшталту падзеі і даволі нервовым. Варта ўзгадаць і магчымасць з'яўлення пошліны ў $100 для тых, хто едзе за мяжу на закупы, планы ўвядзення падатку на дармаедства, пастаянныя чуткі пра дэвальвацыю ды дэнамінацыю. І гэты спіс можна працягваць. Вядома, былі і прыемныя падзеі. Варта ўзгадаць хаця б выйсці на волю некаторых палітвязняў. Склаўшы рукі, не сядзелі і прадстаўнікі апазіцыйных партый. Яны стваралі новыя кааліцыі ды аб'яднанні, каб назіраць за выбарамі, а таксама збіралі па ўсёй краіне пытанні для народнага рэферэндуму. Наколькі плённай была праца апазіцыі сёлета, высвятляў Дзмітэр Лукашук.
Галоўным дасягненнем 2013 года ў дзейнасці кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Некляеў чакана называе палітычную кампанію «Народны рэферэндум». Маўляў, нібыта менавіта яна мае найбольшую падтрымку ў грамадстве сярод усіх сёлетніх акцый кампаніі. Што да выніку?
Выніку палітыцы апазіцыйны можа быць пераможным толькі адзін. Ты дасягаеш таго, за што змагаешся, прыходзіць да ўлады. Вось пакуль гэтых вынікаў няма, раней за 15 год наўрад ці ён з'явіцца.
Што цікава, паплечнікі Някляева па народным рэферэндуме галоўным дасягненнем у дзейнасці іх структур узгаданую палітычную кампанію не лічыць. Да прыкладу, Александр Міленкевіч галоўным, чаго дамаглася яго структура, называе добры настрой.
Што мы захавалі настрой, гэта вельмі добра.
Не узгадывая про народный референдум и наместник старшини партии БНФ Рыгор Костусёв.
Партия спрацавала на добра. Сродки массовой информации почали развертать больше уваги на партию БНФ, как на самостойную политическую силу.
Вот. Что тычется особистых досягнений, то Владимир Некляев из Ноужа Чакана называя выдание своей черговой книги «Знаки припынку». Александр Миленкевич каже, что его головным досягнением стала унучка, вельми разумной девчинкой себе пока. І наноў здзіўляе Рыгор Кастусёў. Ён на такое ж пытанне чамусьці найперш прыгадвае, колькі сёлета яго сяброў пайшло з жыцця. У аб'яднанай грамадзянскай партыі галоўная задача правядзення свабодных справядлівых выбараў. Яе здзяйснення партыя сёлета не дамаглася. Праўда, супакойвае Анатолія Бецька, было некалькі драбнейшых галоўных дасягненняў. І пачынае з сябе.
Скажу спачатку за сябе. Самым галоўным дасягненнем маім асабістым я лічу, што мне вдалося выдаць кнігу «108 дзён і начэй у засценках КДБ» на беларускай і ангельскай мове і зрабіць шэраг прэзентацый.
Галоўным партыйным дасягненнем у 2013 годзе старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч называе тое, што нібыта сёлета ў партыю масава пачала запісвацца моладзь. Што да свайго асабістага дасягнення?
В руководстве партии я дажыл до таго времени, когда я самы старшы.
Не менш арыгінальны ў сваім бачанні галоўнага дасягнення адыходзячага году і лідар справядлівага свету Сергей Калякін.
То, што мы выжылі, то, што мы работаем, это главное достижение этого года.
А вось на пытанне пра свае асабістыя дасягненні так і не здолеў нічога прыгадаць. Дзмітэр Лукашук, Еўрарадыё.
Каб не абмяжоўвацца толькі сферай палітыкі і жыццём саміх палітыкаў, нашыя карэспандэнты выйшлі на вуліцу, каб распытаць звычайных мінакоў, што важнага яны зрабілі ў 2013 годзе.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Что самое важное вы зрабили у 2013 годе?
Как-то неожиданный вопрос.
Машину купил, но не знаю, важно ли это самое. Кое-что пересмотрел в своей жизни. Отношение к некоторым людям.
Людям?
Да.
А вы?
Я женился. Важно вообще для меня это.
Остался живых.
Самое важное, ну, наверное, связано с моей учебой, продвижением по учебе и в карьере.
затрудняюсь ответить.
Что самое важное вы зробили у 2013 году?
Скажу.
Самых больших успехов в работе я добилась в этом году. Это коммерческий успех, который приятен со всех сторон.
Зарабили шмат грошей.
В том числе, да.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Ну а вашими досягненнями у 2013 годе можно поделиться с нами про сайт euroradio.fm. Так само запрошаю на наши профили у соцсетках, можно писать нам на Skype DJ, нижнее подкресливание Euroradio.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
А наперадзе абмяркуем мару беларусаў, якая, на жаль, не рэалізавалася ў 2013 годзе, але, магчыма, будзе рэалізаваная ў наступных годах. Я маю на ўвазе зніжэнне цаны на шэнгенскія візы. Падрабязней праз некалькі музычных хвілінаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Евросоюз и Россия ведут перемовы об отмене виз. Украинцы платят за Шенген 35 евро, а мы по-ранейшему 60. Однако надея на выправление этой несправедливой ситуации з'явилась подчас саммиту Усходнего партнерства у Вильне, где у листопаде присутничал белорусский министр замежных справ Владимир Макей, який обмовился про верогодность спрощения визового режима. На каляды якого года варто чакать этого цуду, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Белорусские влады готовы погодиться на спрощение визового режима с Евросоюзом. Про это подчас листопадовского саммита Усходнего партнерства в Вильне заявил министр замежных справ Владимир Макей. Правда, на удокладнение Еврорадио «Калиба кисядуть за стол перамоу» министр так и не отказал. Неведомо это и сегодня. Расшаровывая Еврорадио, наместник керовника управления информации МЗС Беларуси Мария Ваншина.
С учетом согласия Еврокомиссии на проведение переговоров по заключению соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии планируется в максимально короткие сроки начать соответствующие консультации.
Але як хутка може вырашиться питання, каб Шенген для белорусов стал 35 евро замест сьогоднішніх 60? Хутка, упевнивая эксперт Польского института международных отношений Ганна Динер.
Нет, это не очень длинная процедура. Просто там, как Беларусь должна подписать договор о реадмиссии с Евросоюзом, это может продлиться чуть-чуть подолже, потому что там технические подробности, но если тогда, если из Украины год, тогда с Белоруссией зачем тоже? Потом уже препятствий никаких.
Отрымливается, что коли перамовы по подписанию домовы почнутся тягом ближайших месяца-двух, то все процедуры будут завершены аккурат до наступных президентских выборов, якія мусять пройти на початку 2015 года. Правда, удокладняя керовник департамента Усходней Европы МЗС Польши Мартин Жаховский, наявность политичной воли еще не гарантует, что перамовы распочнутся у худким часе, коли они увогуле почнутся.
Безумоўна, заява аб наяўнасці добрай волі гэта вельмі добра, але патрэбныя нейкія канкрэтныя рашэнні. Зараз Беларусь павінна падаць пэўныя дакументы, якія зробяць магчымым пачатак перамоў пра візавую лібералізацыю.
Як стала вядома Еўрарадыё, не толькі беларусы чакаюць хуткіх і танных шэнгенскіх віз. Польшы і Літве ёсць нават адмысловыя арганізацыі, якія змагаюцца за адмену віз для беларусаў. Праўда, у адказ на пытанне Еўрарадыё, ці шмат яны насамрэч могуць зрабіць для гэтага, эксперт программы «Открытая Европа» Лукаш Бырский щиро признается.
Ничего мы не можем сделать. Как бы не вельми шмат тут залежит от нас. То, что мы можем сделать, мы можем допомогчи белорусскому громадству лабировать за свои права. Тут как бы улады повинны пойти крыку на уступок и подписать это все домовы.
Что ж тычется активности белорусского громадства на конт визового пытания, то признается Бырский, под отповедной петицией у интернете подписались усяго некалькі тысяч человек. Змитер Лукашук, Еврорадио.
А я нагадаю, что 16 снежня Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова на любые кроки для нормализации отношений с Евросоюзом. Правда, кроки гэтае мае рабіць Евросоюз. Мяч на боку европейцев, лічит Лукашенко. Правда, вось Евросоюз глядеть на гэта по-іншому. Бо у Беларуси по-ранейшему за кратами находится 11 человек, яких белорусские да замежные правооборонцы признали политвязнями. Их вызволение з'являється передумовой для обновления диалогу с Европой.
Euroradio.fm.
Євроновини на Єврорадіо. У четвер Міністерство внутрішніх справ України стало ще одним об'єктом протесту опозиційно настроєних киян, передає Євроньюз. Некілька сотень чоловік, обурених жорстким збиттям журналістки Тетяни Чорновол, прийшли до будинку МУЗ, щоб запотребувати відставки міністра внутрішніх справ Захарченки до проведення незалежного розслідування злочинства. Влади між тим обвістили об затриманні трьох підозрюваних у збитті журналістки. Усі 26 заміжних активістів Greenpeace, амністованих після арешту за акцію на платформі «Приразломне», отримали виїзні візи і пашпорти, де з'їжджають додому, повідомляються у твіттер екологічної організації. Одним невизволеним удільником акції коля «Газпромовської платформи» застався сам лідокол «Arctic Sunrise». У теперішній час на судно накладений арешт, гэта речуний доказ по кримінальній справі, яка, зрешти, тепер спинена у рамках амністії. Організація Greenpeace розлічує на те, що судно опиняться на свободі після новогодніх святов, передає BBC. Португальцям заборонили смітить. У Лісабоні третій день страйкують служби вивозу сміття. Яни припинили працю у знак протесту супроти рішення уладу приватизувати галіну. Виключення зроблено тільки для больниць і дитячих установок. А туль сміття усе ж вивозять. Поводле оценок профсоюзу у забастовка може протягнутися до 5 студеня, інформує Євроньюз. З 1 студеня наступного року у Вільні набиває моц заборона на курення у павільйонах на припинках громадського транспорту. Таке рішення, пропоноване у соціальних сітках пасажирами, ухвалив Вільнський гарсовет. З 1 студеня так само забороняється курити на площі ім'я Вінцеса Кудзірки, де у Бернардинськім саді, інформує Вільнська мерія. За порушення порядку погрожає попередження або штраф у поміри від 20 до 50 літрів. У будучині мерія планує поширити спідзон, у яких буде заборонено курення. Служба інформації Єврорадіо.
Єврорадіо. Ми перше рок-радіо Білорусі. Самые свіжі новини і аналітика, музика і критика. Ми незалежна криниця інформації у твоїм реальному житті і у інтернет-просторі.
24 години на сутки нас можна знайти на сторонці Еврорадіо.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Єврорадіо. Час ведать, що відбувається.
Євразум. Євразум. Головная информативная программа Еврорадио.
Новогодние святы, как ведомо, не могут отбыться без зеленой прыгажуни – елки. На Заходе популярной становится тенденция не куплять что год новое живое дрелца, якое потом все равно выкидывается, а замест этого брать елку на прокат. Такие послухи доступны уже несколько годов в украинской столице. У некоторых польских городах все лето так само працуя прокат елок у катках. Правда, сэкономить на такой послузе не трымается. Что взять на прокат, что купить невеличкую елку, каштуя прикладно однольково. Калятры $30. Зато я дрэўца не гіне. А вось як выглядае прапанова зялёных прыгажунь у беларускай сталіцы, высвятляла наша корэспандэнтка Тамара Савіч.
Кошты на навагоднія дрэвы на базарах ад 65 тысяч. Прадаюць нават польскія елкі. На ёлачным базары, што ля гандлёвага дома на Немізе, аказваешся нібы ў лесе. Ёлкі пахнуць і можна выбраць на любы густ. Кошты таксама розныя. Прадаўшчыцы запрашаюць набыць навагоднія дрэва менавіта ў іх.
Так, до метра 65. От метра до 2,85, от 2 и выше 100. Те годы как-то не пахло, а в этом году пахнет. Стали пахнуть. Раньше не пахли, а теперь идешь, прям пахнут. Те годы вообще как-то были такие... Не очень.
Для комароўкі бабулькі, якія ўлетку прадавалі суніцы ды чарніцы, пераключыліся на ялінкі. Вязуць з Асіповіча ў старых дарог. Прадаюць галінкі ёлак і соснаў. Прадаўшчыца Тамара за адну галінку просіць 10 тысяч. Трэба сказаць, тавар хадавы. За размову да нас падышло мінімум 5 пакупнікоў.
Я толькі прыехала. Уже дзве ўзялі. 10 тысяч недорага, як прашу. Умудраемся прадаваць, вот падпор, я пенсія малая, так вот трошкі.
На самой камароўцы з самага ранку працуе толькі прыватны ёлачны базар. За дрэва ў 40 сантиметраў просяць 120 тысяч. Блакітная ялінка ад 200 тысяч рублёў. Прадавец распавядае, што дрэўцы не беларускія, а польскія.
Польшу. Пад заказ нас через фірму мы аплатілі ўсё. А пару раз мы видели беларускія, но не сравніць. Вот эти очень хорошо берут. Просто на офисы очень многие взяли.
Продавец тлумачит, чему драются такие дорогие. Бо у катках.
А эти все в катках, да. То есть они высаживаются в открытый грунт. Не продадутся сейчас, продадутся весной, у нас на дачу возьмут.
На улице Аэродромной елки одни из самых пригожих. Пушистые и аккуратные. Продавец кажет, что меньшане набывают много и охотно. За день бывает до 50 покупников. Кошт на елки самый розный. Великая каштует 100-120, меньшая каля 80 тысяч рублей. Продавец каже, бизнес выгодный, але, на жаль, только раз на год. Для поравнания, за штучные елки с Польши просят от 400 тысяч рублей. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну а похвалиться вашей новогодней елкой можно на наших профилях у социальных сетках. Корыстальники ВКонтакте, Фейсбук, Пинтерест, Гугл Плюс. Досылайте фотоздымки своих зеленых прихожунь нам, каб их побачили не только ваши гости, але и увесь байнет.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем падводзіць вынікі гэтага года і рыхтавацца да наступнага. Найбольш значнай спартовай падзеі 2014 года для беларускай дзяржавы, вядома, стане чэмпіянат свету па хакеі. А вось беларускія спартоўцы ды спартовыя заўзятары пакуль рыхтуюцца перадусім да зімняй алімпіяды ў Сочы, якая распачнецца амаль праз месяц. Наколькі дасведчаныя і вядомыя спартсмены будуць змагацца за Беларусь у Сочы, а таксама як выглядае справа з іх падрыхтоўкай да спаборніцтваў, раскажа Яўген Валошын.
7 лютага у Сочи распачнется Олимпиада. На минулых гульнях у Ванкувера наша сборная досягнула найвышэйшага медального выніку суверенной истории. Было золото в фристайле, сребра и бронза в биатлоне. 4 года тому, после золотого олимпийского медаля фристайлиста Алексея Грышина, сдавалося, что на лыжных акробатах Беларуси звернуть особливую увагу. У Минску распачали будовництво центру фристайла. Але за 4 года проект не был скончаны. Так само фристайлисты мають проблемы с инвентаром. Это констатуя главный тренер сборной Беларуси Миколай Казека.
Своевременность поступления инвентаря, она не всегда бывает. Вот, предположим, лыжникам по 3 пары лыж. Квартал ты можешь получить одну пару. Ну, а 3 пары, в принципе, даются для того, чтобы их готовить по-разному перед соревнованием. То есть одну смазку положить на вдруг изменившуюся такую погоду. Это не только лыж, это касается и креплений. Как...
Склад нашей мужчинской сборной стабильный Алексей Грышин, Дмитрий Дашинский и Антон Кушнир. Таким чином, шансы на медали у фристайле белорусская сборная мая. Стрелять может любы из наших акробатов. Але не повинно быть шоком и тое, коли наши не доскошить до пьедесталу. Медальная надея Беларуси, безумовно, связанная с биатлонисткой Дарьей Домрашевой, призеркой Олимпиады и чемпионкой света. В этом году она имела 4-е место в спринте и 6-е в индивидуальной гонце. Дарья – одна из самых худких биатлонисток. Вядома, что зараз она выходит на пик формы, каб выступить у Соши с максимальным размахом. Нельга не зауважить одного из самых затятых белорусских спортсменов – Сергея Далідовіша. Гульни у Соши будут 6-ми у его карьеры. Подойти до сочинских стартов белорусский лыжник может в наилепших кондициях, каже начальник нашей команды по лыжных гонках Алексей Корней.
Он и Семенов, это два лидера нашей команды. В прошлом сезоне он был 6-м на этапе Кубка мира, сами понимаете, лыжный спорт такой вид. Если ты хоть раз был в 30-ке на этапе, это значит, что ты можешь претендовать на медали на Олимпийских играх. Тут с 1 по 10 место люди могут в 20-30 секунд поместиться.
Однако не варто поддаваться иллюзиям. Белорусский медаль в лыжных гонках будет выглядеть как сенсация и триумф. Белорусские спортсмены уже взяли больше за 20 лицензий на гульню в Сочи. Видовочно, что объективные шансы позмагаться за медали мы маем только в фристайле и биатлоне. Биться за медали будут уже добро ведомые и досвеченные наши спортсмены. Молодых зорок у зимовых видах спорта белорусская система подрыхтовки за 4 года не узгадовала. Евген Волошин, Еврорадио.
Еврорадио ожидает белорусским спортовцам поспехов.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» усё ж будзе прадстаўлена на матчы зорак кантынентальнай хакейнай лігі. Кіраўніцтва КХЛ улічыла пажаданні заўзятараў і разумныя меркаванні прафесійных спартовых журналістаў і вырашыла дапоўніць склады зборных Захаду і Усходу 4 гульцамі. У выніку ад мінчан у зборную Захаду запрасілі нападаючага Джефа Плата і Якуба Клепіша з пражскага Льва. Зборная Усходу атрымае падмацаванне ў асобах Дзяніса Паршына з Тарпеда і Яўгена Кузнецова з Трактара. Нагадаю, 6-й матч зорак кантынентальнай хакейнай лігі адбудзецца 11 студзеня 2014 года у Браціславе. Віталь Радзівонаў – найлепшы бамбардзір у гісторыі БАТЭ. У афіцыйных гульнях за барысаўскі клуб форвард забіў больш за 100 галоў. Футбольны клуб склаў спіс найлепшых снайпераў за ўсю сваю гісторыю. На рахунку Віталя Радзівонаў 108 галоў, 75 у чэмпіянаце Беларусі, 16 у Кубку Беларусі, 17 у Еўракубках. На другім месцы ідзе Мікалай Рындзюк, у яго 74 галы. На трэцім Геннадзь Блюзнюк, 67. Кандыдат на пасаду галоўнага трэнера мінскага «Дынама» паляк Мацей Скоржа можа зарабляць у сталічным клубе больш за 300 тысяч долараў за год. Прыкладна на такую суму былі разлічаны кантракты двух папярэдніх настаўнікаў футбольнага клуба – Алега Пратасава і Роберта Масканта. Паведамляецца, што «Дынама» вызначыцца з новым галоўным трэнерам да канца 2013 года. Нагадаю, раней стала вядома, што Скоржа ўжо быў у Мінску, дзе правёў перамовы з кіраўніцтвам клуба. Беларускі тэнісіст Максім Мірны пасля расставання з ранейшым партнёрам румынам Хорэем Тэкау пакуль не выбраў сталага напарніка. Як распавёў спартсмен, ён вызначыўся толькі з турнірамі на студзень 2014 года. На турніры АТП ў Сіднеі Мірны мяркуе згуляць з Ежы Яновічам, а на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі ў Мельбурне яго партнёрам стане расіянін Міхаіл Южны. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У праграме «Еўразум» час даведацца, што новага адбываецца ў жыцці вядомых асобаў. Бойсбэнд «One Direction» бярэ адпачынак, а Google назваў найлепшых музыкаў 2013 года. Гэтыя ды іншыя ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю! У ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Малады мінскі гурт «Наві» павіншаваў прыхільнікаў з надыходзячымі святамі і паказаў трэйлер новага кліпа на песню «Не засынай». Паглядзець яго можна на нашым сайце eurorado.fm у рубрыцы «Музычных навін». Сыходзячы год быў пачаткам нашага шляху, пішуць музыкі на сваёй старонцы ў ВКонтакте. За гэты час мы вельмі стараліся радаваць вас нашай творчасцю. У новым 2014 годзе мы паспрабуем зрабіць яшчэ больш. Наперадзе дэбютны альбом, новыя відэа і выступы. Цеплыні вам усмешак і добрых людзей побач. Новы кліп «Наві» плануюць прэзентаваць на пачатку лютага 2014-га. А яшчэ раней у студзені з'явіцца дэбютны альбом гурта, назва якога пакуль трымаецца ў сакрэце. Judas Priest аб'явілі, што іх новы 17-й альбом выйдзе ў новым 2014 годзе. Новы лонгплей брытанцаў давялося чакаць даволі доўга. Папярэдні альбом легендарных хэві-металістаў «Нострадамус» выйшаў у 2008. Па словах фронтмена каманды Роба Хелфарда, запіс атрымаўся вельмі цяжкім. Назва дыска яшчэ не абвешчаная. Вядома толькі, што гэта першы дыск, запісаны з новым гітарыстам гурта Рышы Фолкнерам, які змяніў Кейкі Даўнінга, які пакінуў каманду 3 гады таму. Google апублікаваў топ-ліст музыкаў сыходзячага года. У спіс увайшлі зоркі, якіх часцей за ўсё ўзгадвалі і абмяркоўвалі ў сеціве. Першае месца дасталася Рыяне, якая не так даўно завяршыла сусветнае турне «Diamonds». Другая па папулярнасці ў гугле – Лана Дель Рей, якая сёлета ў межах свайго турне наведала і Беларусь. На трэцяй пазіцыі – брытанка Мія, якая ў гэтым годзе парадавала прыхільнікаў альбомам «Матанжы». На 4-й і 5-й прыступках «Леди Гага» і «Шэр». А вось Майлі Сайрус, якая ў 2013-м актыўна спрабавала патаваць свет, Брытні Спірс з новым альбомам, Кэті Перры, Тейлор Свіфт, Мадонна трапілі толькі ў другую частку дзясяткі. Ніхто з альтэрнатыўных музыкаў і нават легендарных рокераў, якія актыўнічалі цягам года, такіх, напрыклад, як «Блэк Сабак» ці «Роллін Стоунс», у топ запытаў гугла не трапіў. Бойс-бэнд One Direction бярэ адпачынак, каб адпачыць перад будучым сусветным турне. Самы папулярны хлапечы гурт у свеце на дадзены момант будзе адпачываць 3 месяцы пасля бясконцых канцэртаў і выпуску 3 пласінак. Як паведамляе брытанская газета The Sun, хлопцы вернуцца да гастролі ў сярэдзіне сакавіка. Зусім нядаўна у One Direction завершыліся гастролі ў падтрымку альбома Take Me Home. Усяго быў адыграны 131 канцэрт, пасля чаго ў інтэрв'ю часопісу Rolling Stone поп-артысты заявілі, што яны працуюць як сабакі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Ну і напрыканцы нашай праграмы па традыцыі афіша падзей, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён.
Афіша.
Вітаю! При мікрофоні Маша Колєснікова за афішей від Єврорадіо. 1 студзеня у гасцінічным комплексе «Тэатральны» адбудзецца святкаванне Новага года. У праграме спецыяльнае навагодняе афармленне, шоу-праграма, выступ эксперыментальнага тэатра, лайф-сцэна і два дыджэй-танцполы. Ужо 31 снежня на лайф-сцэне будуць зажыгаць «Тая дарогу», «Джиджи Бінкс», «The Bomb Busters» і іншыя. Магія навагодняй ночы ў тым, што з яе пачынаецца новае жыццё, і ўсім нам здаецца, што павінна адбыцца нешта дзіўнае і добрае адразу пасля бою курантаў. У лофт-кафе «Цуд» пасля паўночы здарыцца абавязкова, запэўніваюць арганізатары святочнай вечарыны. На 12 будуць падвозіцца вынікі года адыходзячага пад дарослы джазавы акампанімент. Будуць падавацца і адмысловыя навагоднія стравы ад шэф-кухараў лофт-кафе. Усё мяняецца роўна ў поўнач. З абнаўлення на цыферблаце пачынаецца і новы год, і джазавы бэнд змяняецца дыджэямі. За барнай стойкай лётаюць шэйкеры і бутэлькі, вядучы пераўтвараецца ў MC. Не прапусціце! Гурт «Палац» запрашае жыхароў сталіцы адзначыць каляды ў клубным фармаце. Канцэрт каляды ў вялікім горадзе адбудзецца 6 студзеня новага года ў клубе «Рэпаблік». Сёлета спаўняецца 15 гадоў праекту лідара гурта «Палац» калядная сустрэча з Алегам Хаменкам. Гэтым разам для правядзення імпрэзы абраная найвялікшая клубная пляцоўка Мінска «Рэпаблік». Шчаслівага новага года! Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вамі правяла я, Ганна Балаховіч, і ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пакуль!
«Еўразум»!